Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til en flunka ny episode av Historiepodden. Mitt navn Morten Galesen.
Og mitt navn som alltid, Jim Fosheim.
I dag, Jim, så jeg ganske gira, for i dag så skal vi snakke spionasje.
I det minste utad, så uttrykker jeg mer at jeg gira enn deg. For jeg gira hver uke.
Ja, det sant. Og så lager du lyder. Altså, jeg sa bare at jeg var gira, og du sa,
Ja. Nei, men spionasje, det sier seg jo selv at det ikke bare favoritt for deg, men for meg og for lytterne, det jo veldig spennende.
Ja, og det jo litt sånn historisk sus, fordi da vi begynte historiepodden, for Gud vet hvor mange år siden, så var jo den andre episoden vår, handlet jo om en av de mer legendariske spionene som har vært, ja. Aldrich Ames.
Ja, var det ditt valg?
Det var mitt valg.
Ja, det var det.
Og jeg angrer ikke et sekund.
Nei, jeg angrer veldig ikke et sekund, jeg også. Det var et veldig godt valg.
Ja. Men i dag så skal vi snakke om en helt annen spion.
Ja, det skal vi. Først så kan vi jo starte med å nevne da denne andre podcasten vår, nemlig Historie på den andre verdenskrig, som du finner på Spotify og iTunes, og der du måtte lytte til podcast.
Det korrekt.
Det riktig. Mm. Og så har vi gruppen vår, Historie for alle. Vi nærmer oss 5100 medlemmer. Ihuga medlemmer.
Mm. Ja, det aktivitet der.
Det aktivitet, og nå virker det som at flere og flere faktisk skriver da utfyllende kommentarer til Wikipedia-linker, til bilder, til anbefalinger til filmer, som gjør det hele litt mer, eller enklere for folk å nyte, som ikke dypt inn i materien selv.
Ja, og når du sier gruppa, eller gruppen, som du ville sagt, så mener du da den vi har på Facebook?
Ja, det helt riktig.
Og siden vi nevner Facebook, så har vi jo Facebook-side i tillegg til Instagram-profil. Begge heter Historie på den Norge.
Det helt riktig det.
Stappfulle innbokser.
Veldig stappfulle innbokser. Mm. Kanskje på et eller annet tidspunkt så bør en av disse tekstforfatterne få ta over alle disse innboksene her også. Det ligger litt i kortene. Men du kan jo kick it off da, Morten.
Ja, eller jeg prøvde jo ved å si at vi skal snakke om en helt annen spion enn Aldrich Ames i dag.
Ja, det var veldig godt poengtert av deg da. Nærmere bestemt så skal vi da prate om en britisk spion denne gang.
Mm.
Som har blitt husket som en av de mest beryktede faktisk agentene.
Ja, under en veldig spesiell periode. Altså spionasje i seg selv kult, men spionasje under den perioden vi skal snakke om i dag, Jim.
Nemlig kalde krigen.
Yes!
Den ekstra spennende. Mm. Så både under 2. verdenskrig, så vel som under perioden etterpå. Det veldig spesiell periode av historien, spesielt når det kommer til spionasje, og den det snakk om en Kim Philby, som var Sovjetunionens mest vellykkede dobbeltagent gjennom flere ti år.
Ja, og før vi da introduserer Philby nærmere, så må vi jo starte med å sette ting litt i sammenheng eller kontekst, og det jo ikke sikkert at alle som hører på like godt kjent med hva den kalde krigen var, så vi kan jo ta en kort introduksjon på det, Jim.
Ja, under 2. verdenskrig, så den varte jo fra 39 til 45, så hadde jo land som nettopp Storbritannia og USA vært allierte med det kommunistiske Sovjetunionen, men etter 2. verdenskrig ble avsluttet, så tok det ikke mange årene før det oppstod spenning mellom nettopp Sovjetunionen på den ene siden, og da de vestlige allierte på den andre.
Ja, og på den vestlige allierte siden så sto jo USA på mange måter i spissen, og det jo klart at USA, sånn som vi har kjent det opp gjennom historien, og en kommunistisk Sovjetunion, de ikke naturlige venner akkurat. Så allerede i 1947 så ble betegnelsen «kald krig» brukt for første gang i USA for å beskrive forholdet mellom Sovjetunionen og de vestlige allierte.
Ja, som da beskriver vel at altså det ikke en hot war, altså det ikke skudd avfyrt, men det da propaganda, det spionasje, det overvåkning, det trusler, folk levde i frykt.
Ja, altså man gjør alt for å etablere et slags overtak og en kontroll på motparten, uten å faktisk gå til fysisk strid.
Ja, Hvis vi spoler frem til 1949, altså 2 år etter det du nettopp nevnte, så etablerte den vestlige forsvarsalliansen NATO, som da skulle forsvare Europa mot nettopp kommunismen som Sovjetunionen angivelig da forsøkte å spre innover Europa.
Ja, og samtidig så følte jo Sovjetunionen seg også trua av NATO, og derfor opprettet de en egen kommunistisk forsvarsallianse kalt Warszawa-pakten som et svar. Og denne alliansen bestod av forskjellige land i Øst- og Sentraleuropa som var under sovjetisk innflytelse.
Ja, og Sovjetunionen hadde jo da som kjent tatt kontroll over flere land i Østeuropa i forbindelse med 2. verdenskrig. For eksempel da den østlige delen av Tyskland som da hadde blitt delt i 2 forskjellige stater etter 2. verdenskrig, nemlig Vest- og Øst-Tyskland.
Ja, og der Vest-Tyskland var i NATO, og Øst-Tyskland var i Warszawa-pakten.
Ja, det er litt det er en uvant måte å se det på.
Det er det. Og det som gjorde spenningen mellom disse 2 forsvarsalliansene, ledet på hver sin side av USA og Sovjetunionen, så skummel, var at begge partene satt på enorme mengder atomvåpen.
Ja. Og den overhengende faren da gjennom hele den kalde krigen var nemlig at det da skulle oppstå en atomkrig. Og man må jo huske på også at 2. verdenskrig ble jo avsluttet av at det ble sendt ut 2 atombomber.
Så det var jo ikke utenkelig at noen kunne finne på å bruke atomvåpen?
Nei, på ingen måte. Og i denne forbindelse så oppstod det da et militært kappløp mellom USA og Sovjetunionen, der begge parter forsøkte å skaffe seg et overtak i tilfelle det var slik at en konflikt skulle bryte ut.
Og på den måten ble spionasje en måte å kunne oppnå et forsprang på fienden, og både NATO-landene og Sovjetunionen forsøkte konstant å skaffe seg informasjon om motpartens hemmeligheter gjennom spioner.
I tillegg til at man selvfølgelig skulle hindre motparten i å få informasjon om hva man selv holdt på med.
Ja, og sånn holdt man jo da på gjennom mesteparten av den kalde krigen, som varte fra ca. 1947 til 1989. Og med det sagt, Jim, så kan vi endelig introdusere dagens hovedperson litt nærmere.
Ja, da må vi hoppe noen år tilbake i tid, for Kim Philby ble nemlig født 1. januar 1912. Hans fulle navn var Harold Adrian Russell Philby, men han fikk da kallenavnet Kim, som jeg kan forstå hvis man hadde hatt Kim i navnet på et eller annet, ja. Ja, et eller annet sted der.
Men det var altså Harold Adrian Russell Philby. Det er ikke noe som ligner Kim i det navnet.
Visst nok etter hovedkarakteren i en bok som da heter nettopp Kim, skrevet av den britiske forfatteren Rudyard Kipling. Og karakteren Kim var da en spion selvfølgelig.
Nei.
Og når det gjelder vår Kim, altså Kim Philby, så skulle man da kanskje tro at han ble født i nettopp Storbritannia.
Men det ble han ikke. Philby ble faktisk født i India, nærmere bestemt i byen Ambala, som lå i Punjab-provinsen. India var jo på denne tida en britisk koloni, og Philby ble født i landet ettersom faren hans, St. John, intet mindre Philby, arbeidet som byråkrat i den britiske koloniadministrasjonen.
Ja, St. John skal blant annet ha snakket minst 6 språk.
Oi.
Hvor mange er det du snakker, Galesen?
2,5, kanskje.
2,5, ja. Mm. Det er et stykke unna, selvfølgelig. Ja, det var ikke så mye som jeg trodde. Jeg trodde du kunne 3, kanskje 3,5, ja.
Nei, jeg kan jo norsk og engelsk, og så har jeg studert tyrkisk, men jeg ville aldri si at jeg kan språket.
Nei, men har du ikke litt tysk eller fransk, da?
Jeg hadde fransk på videregående.
En kvarting, så 2 kvart.
Ja, ok.
Ja, det er lov å skrive på sånn.
Ja, 2 og til sammen 3 kvart da.
Ja, det vil jeg kanskje sagt da. Og språkene som han da, altså 2 av de 6 språkene var da arabisk og persisk. Mm. 2 språk som jeg synes er meget fascinerende å kunne tenke meg å kunne selv.
Absolutt.
Og dette gjorde at han ble overført til den britiske utenrikstjenesten i nettopp Midtøsten, der han arbeidet i en årrekke. Og da tok St. John med seg Kim, Philby sin mor, Dora Johnson og resten av familien, og dermed så tilbrakte da Kim deler av tenårene i nettopp Saudi-Arabia, der St. John etter hvert ble en rådgiver for den saudiarabiske kongen.
Og senere konverterte St. John faktisk til islam i 1930. Men mer relevant for resten av historien det at St. John i tillegg var en uttalt sosialist, som da på denne tiden var nært forbundet med kommunisme. Og her skulle det vise seg at sønnen, Kim, han slekta på sin far.
En ting, Morten, nå for å gjøre det enkelt for lytterne, så når vi da sier Philby eller Kim selvfølgelig, så refererer vi da til Kim Philby fremover i episoden.
Faren er ute av dansen for nå.
Ja. For da Philby ble sendt tilbake til Storbritannia for å da ta utdanningen sin der, så skal han begynne å vise det faren senere beskrev som «a leaning towards communism». Ja, og dette skal særlig ha vært tilfelle da Philby gikk på universitetet Cambridge, der han studerte både historie og også økonomi.
Og Philby ble da uteksaminert fra Cambridge i 1933, og på 30-tallet hjem så var jo som kjent nazismen og fascismen i framvekst, noe den venstreorienterte Philby ønsket å stanse. Så Philby ble derfor involvert i en organisasjon som kalte seg intet mindre enn World Federation for the Relief of the Victims of German Fascism.
Ja, dette var slik navnet da også tilsier, en organisasjon som tok sikte på å hjelpe folk som da hadde blitt offre for nazistene, som jo da hadde tatt makten i Tyskland i 33. Organisasjonen ble da drevet av en tysk kommunist ved navn Willy Münzenberg.
Og gjennom engasjementet sitt for å hjelpe flyktninger fra Nazi-Tyskland, så havna Philby i et miljø som bestod av nettopp kommunister. Philby arbeidet da som kurer mellom Wien i Østerrike og Praha i Tjekkoslovakia, og i denne rollen så skal han ha ordnet med togbilletter til tyske flyktninger, i tillegg til at han leverte penger og klær. Det er jo i praksis levering av ting en kurer gjør.
Ja, for det er veldig godt at du sa det, for hver gang vi prater om kurerer, det er så fascinerende ord, for det er på en måte ikke noe man bruker i daglig tale på noen måte, men så forbinder man det i hvert fall moderne verden, når man ser på dokumentarer på TV, så er det jo gjerne de som tar med seg narkotika fra et eller annet til et annet.
Ja, frakter og leverer noe.
Ja.
Gjerne litt under offentlig radar.
Ja, veldig ofte under offentlig radar. Og det var i Wien at Philby møtte den østerrikske kommunisten Lizzi Friedmann, som snart ble hans første kone. Og Philby, han beskrev senere det første møtet mellom de to på følgende vis. «A frank and direct person. Lizzi came out and asked me how much money I had. I replied £100, which I hoped would last me about a year in Vienna. She made some calculations and announced, that will leave you an excess of £25. You can give me that to the International Organization for Aid for Revolutionaries. We need it desperately. I liked her determination.» Fordi det er jo lett å tenke at hun var ute etter cash, men han hadde jo ikke så mye cash.
Nei, men han hadde jo tydeligvis mer enn nok cash til å klare seg et år i Østerrike. Lizzi ville jo da ikke at hun skulle bruke det på han eller materielle goder, men på revolusjonær bistand.
100 pund, det er jo vanskelig å se for at det varer sånn veldig lenge i dagens valuta, men tydeligvis litt andre tider da.
Ja, jeg har jo vært i Wien i våre dager, og 100 euro da, som de ville brukt der, si 120-150 pund et sted, nei, ja, noe sånt.
Ja.
Det ville ikke holdt en helg engang, men det var den gang.
Ja, det var den gang.
Uansett, da Lizzi senere havnet i fare på grunn av sammenstøt mellom østerrikske kommunister og fascister, så hjalp Kim Philby henne å flykte fra landet, noe han gjorde ved å gifte seg med henne, sånn at hun kunne få oppholdstillatelse i Storbritannia.
Ja. Vi har da kommet til året 1934, og på dette tidspunktet så hadde Philbys politiske engasjement blitt lagt merke til av Sovjetunionen. Og vi nevnte jo tidligere, Morten, at Sovjetunionen og de vestlige allierte var svært opptatt med å spionere på hverandre under den kalde krigen.
Ja, men spionasje var jo i høyeste grad noe som ble utført også i tiden før den kalde krigen og tiden før 2. verdenskrig. Så etter den russiske revolusjonen i 1917 så var nemlig mange vestlige land redde for at kommunistene som hadde tatt makta i Russland og opprettet Sovjetunionen skulle forsøke å spre revolusjonen vestover.
Samtidig, Morten, så fryktet jo Sovjetunionen at vestlige land da skulle forsøke å velte det sovjetiske kommunistregimet. Og derfor så var det mye, det var spenning, og det resulterte jo da i at man måtte vite hva den andre drev med. Og nettopp derfor så var det mye spionasje mellom Sovjetunionen og Vesten, også på 20- og 30-tallet.
Og Philby hadde da blitt en interessant mann for Sovjetunionen, som på denne tida forsøkte å rekruttere spioner i Storbritannia.
Ja, sovjeterne skal da nemlig ha vært særlig interessert i toppstudenter, som man da vet at også militære og hemmelige divisjoner av militæret er veldig opptatt av, og da spesielt ved de britiske universitetene. Og siden Kim Philby hadde gått på svært prestigetunge Cambridge, i tillegg til at han deltok i et kommunistisk miljø, så ble det klart at han var nøyaktig den typen man lette etter.
Så våren 1934 skal Philby derfor ha blitt rekruttert som spion for Sovjetunionen av den sovjetiske agenten Arnold Deutsch, som hadde tatt kontakt med kona Litzy. Philby beskrev faktisk senere selv hvordan dette skjedde.
Arnold Deutsch, det høres, altså det høres ikke ekte ut på en måte.
Nei, og det høres jo i hvert fall ikke sovjetisk ut.
Nei, men på ingen måte.
Mulig det kommer noe i denne beskrivelsen.
Ja, og det var noe sånn som følger. Lizzie came home one evening and told me that she had arranged for me to meet a man of decisive importance. I questioned her about it, but she wouldn't give me any details. The rendezvous took place in Regent's Park. The man described himself as Otto. I discovered much later from a photograph that the name he went by was Arnold Deutsch. I think that he was of Czech origin. Though a convinced communist, he had a strong humanistic streak. He hated London, adored Paris, and spoke of it with deeply loving affection. He was a man of considerable cultural background.
Ja, så Philby skal så ha anbefalt flere personer i omgangskretsen sin fra studietiden ved Cambridge til Deutsch, som deretter da skulle forsøke å rekruttere disse i tillegg, og det ble starten på en av de mest beryktede spionringene i britisk historie.
Ja, det helt riktig, og du merker jo her nå at dette jo veldig fascinerende, Morten. For det man vet med sikkerhet, og vi vet jo her i historiebåten at få ting ved historien som 100% sikkert.
Og derfor er det ekstra deilig når vi vet ting.
Ja, det riktig det. Men det vi da faktisk vet er at minst 4 av de tidligere medstudentene til Philby også lot seg rekruttere som sovjetiske spioner. Og sammen så har de blitt husket som The Cambridge Five.
Og grunnen til at The Cambridge Five ble en såpass berykta gjeng med spioner, var at de alle etter hvert endte opp i høytstående stillinger i det britiske regjeringsapparatet.
Og dette med Cambridge Five, Morten, vi kan jo allerede her nevne, for de av dere lyttere som er veldig interessert i dette temaet, så blir jo det en egen episode. Men vi kommer bare til å nevne det litt i sammenheng av historien til dagens mann. Men vi kan jo da nevne at noe de hadde til felles, som gjorde at alle 5 da valgte å spionere for nettopp Sovjetunionen, var at de da delte et kommunistisk syn på politikk. Og på 30-tallet oppfattet medlemmene av The Cambridge Five også slik at kommunismen var det beste forsvaret mot den fremvoksende nazismen og fascismen.
Og med det sagt så kan vi hoppe tilbake til Kim Philby. Som fersk sovjetisk spion så begynte han nemlig å klatre oppover på karrierestigen i Storbritannia i løpet av 1930-tallet. Philby startet som journalist og skal ha reist mye i forbindelse med denne jobben. Og sånn havna han i Spania under den spanske borgerkrigen som varte mellom 1936 og 1939.
Ja, og som vi har vært gjennom historiebåten før, så var jo da den spanske borgerkrigen, det var jo noe som ble utkjempet mellom en republikansk og en fascistisk side i landet. Mm. Og fascistene, de mottok da militær støtte fra Nazi-Tyskland. Det her nevnte vi vel, vi har jo nevnt det der i mange episoder nå nylig i historiebåten 2. verdenskrig også, faktisk.
Ja, det er sant det.
Ja, så søkte de gjennom biblioteket der hvis de ønsker mer om det. For Nazi-Tyskland da, som under Hitler, da hadde begynt å fremstå som en truende militærmakt, og derfor så var britisk etterretning interessert i å innhente informasjon om de tyske militærenhetene som da hadde blitt sendt nettopp til Spania. Og da kan vi jo bare legge til at de ble jo sendt hit for å teste ut våpen og teste ut hvor effektivt det var da.
Mm. Og der kom jo Philby inn i bildet. Han ble nemlig rekruttert til å jobbe for den britiske etterretningstjenesten, som selvfølgelig da ikke hadde etterretning om at Philby allerede hadde blitt rekruttert av Sovjetunionen.
Med andre ord, en vaskeekte dobbeltagent, dette
her. Yes.
Ja. Og under en dekknavn som journalist, så kom Philby faktisk tett på den spanske fascistledelsen.
Såpass tett at han faktisk skal ha hatt direkte tilgang til lederen for de spanske fascistene, altså selveste general Francisco Franco.
Ja, det ganske vilt.
Da du tett.
Ja, det også, du må jo hele tiden leve en løgn. Det ganske godt gjort.
Ja.
Og nettopp derfor så ble Philby bedt om å rapportere Francos sikkerhetsrutiner av den sovjetiske etterretningstjenesten som da planla et mulig attentat på nettopp Franco, uten at det var noe som lot seg gjennomføre.
Nei, i stedet så endte dette med at Philby faktisk mottok en æresmedalje fra Franco, da Philby ble skadet i det bilen han satt i nesten ble sprengt under et av slagene han dekka som journalist. Og sympatien han så mottok, den utnyttet Philby for å bedre kunne spionere på de spanske fascistene.
Ja, og senere skal Philby ha sagt følgende. Before then, there had been a lot of criticism of British journalists from Franco's officers who seemed to think that British, in general, must be a lot of communists. After I'd been wounded and also decorated by Franco himself, I became known as the English decorated by Franco and all sorts of doors opened to me.
Foreløpig så får du veldig mye av engelsken i dag.
Ja, jeg føler at tekstforfatteren vet at jeg stødig på engelsk.
Ja, jeg synes det klarer bra. Ja. Men han sa at alle disse dørene åpnet seg foran, og disse dørene utnyttet han såpass effektivt at den britiske etterretningstjenesten til slutt var meget fornøyd med Philbys bidrag. Da han vendte hjem til Storbritannia etter den spanske borgerkrigen, som for øvrig da endte med fascistisk seier, så tok det derfor ikke lang tid før Philby ble ansatt i MI6.
Ja, og da bør det ringe en del bjeller. I det minste, hvis man har sett 1, 2 eller 20 James Bond-filmer. Mm. For James, han jobber jo nemlig for MI6, som er den britiske seksjonen for utenlandsetterretning. Mm. Og i løpet av 2. verdenskrig så ble jo da Philby tungt involvert i denne delen av spionverdenen. Mer om dette etter en kort pause.
Velkommen tilbake. Før pausen så snakket vi om at Kim Philby hadde begynt å jobbe for MI6, samtidig som han jo var kommunist og også jobbet for Sovjetunionen.
Åh, MI6, det er, jeg må si det er noe av det som låter heftigst ut.
Ja, men sånne etterretningstjenestenavn er ofte ganske tøffe. Altså, ja. Du har Securitate, du har Mohabarat, du har CIA, Stasi, altså det er mye tøffe navn.
Ja, ja, ja. Ja. Hva var det ene du sa, Mohabarat?
Ja, det er arabisk.
Oh, ja.
De har det blant annet i Jordan.
Ja, ok. Nå lærte jeg noe. Jeg har ikke hørt om det før. Uansett tilbake til historien. Philby, han klarte jo da å gjemme disse kommunistsympatiene sine for nettopp arbeidsgiveren sin, altså MI6, der han nå gjorde stor karriere.
Mm.
Og i løpet av 2. verdenskrig så ble han satt til å jobbe som instruktør for britiske sabotører, samtidig som han i skjul delte hemmelig informasjon med Sovjetunionen. Og i den forbindelse så skal da MI6 ha fått nyss i Hitlers planer om å angripe Sovjetunionen i 1941. Det er ganske heftig. Det er ganske heftige nyheter.
Ja, da har du etterrettet bra.
Da har du etterrettet ekstremt bra. Og Philby, han sendte derfor en advarsel til de sovjetiske kontaktene sine, han, som tok informasjonen videre til høyeste hold, nemlig Sovjetunionens leder for perioden, nemlig Josef Stalin.
En ting som vi ikke har nevnt før i dag, Jim, er at dette med å skaffe seg informasjon også handler om å spre desinformasjon og feilinformasjon. Og det er jo noe som gjorde at Stalin, han trodde faktisk ikke på at dette var sant. Han mente at det hele var en britisk bløff, som det da selvfølgelig ikke var, ettersom nazistene gikk til angrep på Sovjetunionen 22. juni 1941. Og dermed så ble Sovjetunionen med i 2. verdenskrig på alliert side.
Men det sier jo litt da, når du har fått så, eller det eksisterer så mye feilinformasjon, at du ikke klarer å koble hva som er ekte og ikke, liksom. Uansett da, i løpet av verdenskrigen så vokste Philbys ansvarsområder i MI6. Han ble da overført til den såkalte Section 5. Og Section 5, de arbeidet med kontraspionasje. Og bare ordet kontraspionasje, det er noe med det, altså.
Ja, og så har du en dobbeltagent til å jobbe med det.
Og jeg kan jo også fortelle, Morten, at dersom man arbeider med kontraspionasje, så har man så mye jobb å avdekke, bedra, Neutralisere fremmed etterretningsvirksomhet mot eget land.
Ja, og det jo det her som så ironisk da, siden Philby nettopp utførte fremmed etterretningsvirksomhet mot Storbritannia i sin rolle som dobbeltagent for Sovjetunionen.
Ja, og med å bedra Morten, altså la oss bare dvele litt ved det ordet, for det altså å lyve. Å være, altså du må egentlig være en skuespiller.
Ja, og så det jo dette i definisjonen at det mot eget land, så du skal bedra et land, eller altså lyve for et land.
Ja, ja og så en annen ting jo at du blir jo venner med kollegaer, altså de du jobber med, ikke sant? Og så skal du sitte og lyve, du var ganske god skuespiller.
Ja, for det jo dag ut og dag inn. Ja. Det aldri pause.
Kanskje gærne, eller? Noen av dem må jo ha vært litt gærne.
Ja, ikke helt av fire i hvert fall.
Nei. Nei, jeg hadde i hvert fall gått i sur. Skulle jeg vært dobbeltagent, kontraspionasje?
Vi sier jo ofte i begge podcastene at det her kunne ikke vi ha gjort. Ja. Ofte så det jo de verste harhausene som vi trekker frem det om. Ja. Men det gjelder også de smarteste her.
Ja, 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 ja. Og vi hadde nok klart å surre til denne informasjonen ganske greit.
Jeg tror vi bare aldri hadde blitt rekruttert av noen utgangspunktet.
Vi hadde ikke kommet høyt på den der Cambridge-scoren, liksom de beste studentene for dem. Men uansett, rollen innen brittisk kontraspionasje ga Philby et perfekt skalkeskjul etter hva vi kan forstå. Samtidig som han fikk tilgang på meget sensitive, altså hemmelige opplysninger i MI6.
Ja, opplysninger som han da delte videre med Sovjetunionen. Og Philby skulle etter hvert også skaffe seg hemmeligheter fra USAs etterretningstjeneste, for i forbindelse med Philbys arbeid for Section 5, så ble han nemlig kjent med sjefen for kontraspionasjeavdelingen til CIA, som var da USAs svar på MI6.
Altså, bare hør på det, Section 5? Det altså, Section 5 i MI6?
Ja, Section 5 of the MI6.
Ja, nei, men ja. Alt høres ut som en film, selvfølgelig, men ja, uansett. Og denne sjefen het James Angleton, og vi kan jo røpe, Morten, at det ikke lenge til James Angleton får en egen episode.
Nei, det nok bare noen uker unna, hvis jeg husker riktig.
Ja da, det rett rundt hjørnet, og Philby og Angleton ble da etter hvert meget gode venner, vel å merke uten at Angleton var klar over at Philby egentlig var en sovjetisk agent. Og man kan gå litt i surre her, men ja.
Ja, men Angleton visste altså ikke det. Nei. Jeg tror ikke de hadde blitt så gode venner da. Da 2. verdenskrig var over, så begynte jo amerikanerne og britene å samarbeide mot Sovjetunionen, og Angleton og CIA, de var i høyeste grad det man kan kalle antikommunister.
Ja, men likevel, skjønner du, Morten, så klarte Philby å operere rett under nesen på Angleton, CIA og også MI6. Men Philby skal ved flere anledninger likevel ha vært nær ved å bli avslørt.
Ja, for eksempel i 1945, da en sovjetisk agent ved navn Konstantin Volkov var i ferd med å hoppe av til Storbritannia. Volkov søkte da om politisk asyl hos britene og sa seg villig til å avsløre navnene på 3 andre sovjetiske agenter i bytte mot det vi forstår skal ha vært en betydelig pengesum.
Ja, og en av disse sovjetiske agentene som da Volkov truet med å avsløre var nettopp Kim Philby. Men heldigvis for Philby så falt saken inn under hans eget ansvarsområde i MI6. Tenk deg hvor glad du da.
Ja.
Når du ser det så bare, Og det var derfor nettopp Philby fikk jobben med å håndtere Volkov på vegne av britene.
Det er jo litt flaks.
Ja, det er helt, det er vanvittig.
Så Philby, han planla derfor å reise til Istanbul i Tyrkia for å hente Volkov på vegne av MI6. Men i forkant av denne reisen så sørga Philby for å advare Sovjetunionen om at Volkov planla å hoppe av.
Ja. Philby, han brukte deretter så lang tid som overhodet mulig på å komme seg til Istanbul, siden han da selvfølgelig visste at han selv ville bli avslørt som spion dersom Volkov ble hentet til Storbritannia. Og da Philby omsider ankom Istanbul hele 22 dager etter at Volkov først hadde tatt kontakt med britene, så hadde Volkov allerede blitt arrestert av Sovjetunionen og tatt med til Moskva.
Der han antageligvis ble henrettet, ettersom han aldri ble sett igjen i livet.
Og det det som med en del av disse spionene her, altså noen av dem hører man jo ikke om igjen i historien. De blir bare borte vekk.
De blir bare borte vekk. Og da en ansatt ved den britiske ambassaden i Istanbul stilte spørsmål om hvorfor Philby ikke hadde forsøkt å hente Volkov tidligere, så skal Philby ha sagt følgende. Sorry, old man, it would have interfered with leave arrangements. Det ville altså ha ødelagt for Philbys ferieplaner.
Ja.
Denne ansatte skal da ha blitt sjokkert over Philbys svar, og senere sagt, I thought he was just irresponsible and incompetent. Er det en ting vi vet om Philby allerede? Inkompetent var han ikke.
På ingen som helst måte. Han var egentlig ikke irresponsible heller.
Nei.
Han var kalkulert.
Ja.
Og så var det vel, han kunne jo ikke vite at Volkov kom til å bli tatt av Sovjetunionen, men først litt flaks, og så litt oddsen på sin side igjen.
Mm.
Ja. Philby skal heller ikke ha hatt noen form for sympati for Volkov, som han beskrev som a nasty piece of work who deserved what he got. A nasty piece of work.
Ja. Og, ja, og det fortjent det som skjedde med han, liksom. Til tross for at Philbys oppførsel i forbindelse med denne hendelsen kunne skapt mistanke mot han i MI6, så klarte han likevel å sno seg unna. Men bare en måned etter Volkov-saken, så delte en ny sovjetisk avhopper informasjon med britene om at det fantes en sovjetisk dobbeltagent med bakgrunn som journalist, som var ansatt et sted i den britiske utenriksavdelingen.
Altså, du må ha nerver av stål hvis du er Philby her, da.
Mm-hmm.
Men denne avhopperen, han visste ikke identiteten på dobbeltagenten, men hadde også informasjon om at spionen hadde dekket den spanske borgerkrigen som nettopp journalist.
Og dette blir jo i sum en beskrivelse som passer Philbys bakgrunn til punkt og prikke. Men igjen så klarte Philby å hindre kollegene fra å legge to og to sammen. Jane Archer, kvinnen som hadde intervjuet denne sovjetiske avhopperen, ble nemlig overført til avdelingen Philby hadde ansvar for.
Morten, hvis du hadde muligheten, hadde du også bare gitt folk rundt deg litt andre arbeidsoppgaver hvis det hindret deg selv å bli avslørt for noe?
Det er et ganske ledende spørsmål, Jim, og jeg tror nok svaret ville vært ja.
Ja, hvis vi var agenter som drømmer kontraspionasje, blant annet.
Ja, hvis jeg hadde hatt en trent agenthjerne, så ville jeg fort gjort det.
Ja, og tilfellet var jo at for å hindre Archer i å finne ut mer om Philbys egen bakgrunn, så tok Philby henne derfor av saken og ga henne andre arbeidsoppgaver.
Og dermed unngikk Philby igjen å bli avslørt. I stedet for å bli avslørt, så mottok han faktisk i 1946 æresutmerkelsen Order of the British Empire for sine tjenester i den britiske etterretningen.
Det er riktig det. På dette tidspunktet så hadde da Philby også giftet seg igjen etter å ha blitt separert fra sin første kone, som vi da nevnte, altså Litzy. Ettersom Litzy var en kjent kommunist, så ville det nemlig skapt alt for stor mistanke dersom han forble gift med henne. Og derfor så flyttet Litzy etter hvert til det kommunistiske Øst-Tyskland, og Philby giftet seg i stedet med Eileen Furs, som ble kone nummer to.
Og sammen med Eileen Furs så fikk Philby fem barn, døtrene Josephine og Miranda, og sønnene John, Tommy og Harry. Men Eileen skal ha slitt med psykiske problemer i tillegg til alkoholisme og hyppig sykdom. Likevel så skal hun i perioder ha bodd alene i den lille byen Crowborough i Sussex sammen med barna, mens Philby oppholdt seg i London der han jobbet.
Ja, Philby fikk så en stilling som sjef for britisk etterretning i Tyrkia, og tok derfor med seg også familien til Istanbul, og da var det kommet til 1947. Og i Istanbul så fikk han i oppgave å sende små grupper med guerillasoldater inn i Tyrkias kommunistiske naboland, nemlig Albania, Armenia og også Georgia.
Men flere av disse guerillasoldatene ble oppdaget og enten tatt til fange eller drept da de forsøkte å ta seg over grensa fra Tyrkia. Og da hadde selvfølgelig Philby en finger med i spillet, ettersom han på forhånd hadde advart etterretningstjenestene i disse kommunistiske landene.
Ja, og han skrev senere noe sånn som følgende for å beskrive hendelsene. The agents we sent in were armed men, intent on murder, sabotage and assassination. They knew the risks they were running. I was serving the interests of the Soviet Union, and those interests required that these men were defeated. To the extent that I helped defeat them, even if it caused their deaths, I had no regrets.
Du nevnte kalkulert og kaldblodig i stadium. Ja. Han er jo det.
Det er is i årene her, altså.
Mm. Etter cirka 2 år I Istanbul så ble Philby igjen omplassert, denne gangen til USAs hovedstad Washington DC, der han begynte å jobbe ved Storbritannias ambassade som den britiske etterretningstjenestens hovedrepresentant.
Ja, og da fikk han muligheten til å jobbe med James Angleton, som Philby hadde blitt kjent med på 40-tallet, som vi nevnte.
Mm.
Og Angleton, han var jo da sjef for CIAs kontraspionasjeavdeling, han.
Med andre ord, så var det jo jobben til Angleton å fange sovjetiske spioner, men til tross for at Angleton først skal ha oppfattet Philby som mistenkelig, så ble denne mistanken gradvis mindre etter hvert som de to utviklet et sterkt personlig vennskap.
Philby beskrev senere forholdet mellom de to spionene på følgende vis.
Nå har det blitt veldig mye engelsk på deg, Jim. Skal jeg ta det denne gangen?
Ja, hvis du vil.
Ok. Han sa følgende. Our close association was, I am sure, inspired by genuine friendliness on both sides. But we both had ulterior motives. By cultivating me to the full, he could better keep me under wraps. For my part, I was more than content to string him along. The greater the trust between us overfly, the less he would suspect covert action. Who gained most from this complex game, I cannot say. But I had one big advantage. I knew what he was doing for the CIA, and he knew what I was doing for MI6. But the real nature of my interest was something he did not know. Og da kan jeg jo si at Philby og Angleton skal ha spist lunsj sammen hver uke, og jevnlig vært på familiebesøk hos hverandre. Og i tillegg til at Philby og Angleton begge var spioner, så hadde de også det til felles at begge to var, mildt sagt, glad I et glass, altså å drikke.
Ja, og det skal derfor ha gått unna relativt store mengder med alkohol under disse ukentlige lunsjene til Philby og Angleton. For Philby så ble dette derfor en mulighet til å få Angleton til å snakke mer løssluppent enn det han kanskje ellers ville gjort, selvfølgelig. Det jo en av godene med å få alkohol inn I folk når du agent. Mm. Og gjerne da få han til å kvittre litt om diverse CIA-hemmeligheter.
Philby benyttet seg av den samme taktikken da han begynte å arrangere sosiale sammenkomster I hjemmet sitt I Washington D.C. Dit inviterte han flere høytstående amerikanske etterretningsfolk til det som ofte utartet seg til regelrette fyllefester.
Ja. Og der Philby også forsøkte å få så mye hemmelig informasjon som overhodet mulig ut av disse berusede gjestene. Han hadde også for vane å dukke opp på kontoret til forskjellige amerikanske etterretningsoffiserer, gjerne sent på ettermiddagen ettersom da Philby visste at disse offiserene ofte dro ut på bar sammen da arbeidsdagen var omme.
Ja, så for Philby så ble jo disse barturene utmerkede muligheter til å skaffe seg informasjon. En av disse CIA-offiserene skal I denne forbindelse ha sagt følgende. Intelligence officers talk trade among themselves all the time. Philby was privy to a hell of a lot beyond what he should have known.
Ja, men I løpet av 1950 og 1951 så ble situasjonen mer risikabel for Philby, takket være to menn ved navn Guy Burgess og Harold MacLean. Burgess og MacLean var da begge høytstående britiske byråkrater, som sammen med Philby var en del av nevnte Cambridge 5, nemlig denne spionringen som opererte på vegne av Sovjetunionen.
Og da amerikansk etterretning klarte å avlytte det sovjetiske konsulatet I New York, klarte amerikanerne å knekke en serie kodede beskjeder som etter hvert avslørte at MacLean var en sovjetisk spion.
Ja, og da denne informasjonen ble delt med MI6, så mottok Philby, som på dette tidspunktet ikke var mistenkt, så mottok han da nyheten om at MacLean var I ferd med å bli arrestert. Og Philby, han bestemte seg da for å få Burgess til å advare MacLean I forkant av arrestasjonen.
Selv om Philby sjelden hadde møtt MacLean, så hadde han et meget tett forhold til Burgess, som også arbeidet ved ambassaden I Washington. Der hadde faktisk Burgess flyttet inn I kjelleren til Philby, der Burgess til fru Philbys store irritasjon tilbrakte tiden med å drikke seg full.
Ja, det mange som drikker her.
Mm.
Og den åpent homofile Burgess, han skal ikke bare ha hatt en forkjærlighet for alkohol, men også for å organisere orger.
Og jeg tenker, når du får bo I kjelleren til noen du kjenner, Så fyll og orger, det jeg ville ikke tatt meg så til rette, tror jeg.
Det ganske, hvis du ønsker å holde litt sånn low-key.
Ja, og kanskje, være en all-right gjest.
Ja, ja er, du, da tar du deg frihet.
Ja.
Og det gjorde ikke enkelt å unngå oppmerksomhet, selvfølgelig, når du har fyllefester og orger.
Mm.
Ettersom det på denne tiden i USA var et litt annet syn på homofili enn det i dag.
Ja, noe mer fiendtlig for å si det mildt.
Ja.
Likevel så skal Philby ikke nødvendigvis ha gjort sitt ytterste for å holde Burgess i sjakk. Ved en anledning så skal både Philby og Burgess ha forsvunnet fra arbeidsplassen på den britiske ambassaden i Washington. Og da noen kolleger banket på hos Philby, så fant de Philby og Burgess liggende sammen på en seng mens de drakk champagne ikledd slåbrokker.
Ja, og til tross for at Burgess var det man kanskje ville kalle en loose cannon on deck, så bestemte likevel Philby seg for at Burgess, han var mannen til å reise for å advare McLean, som på dette tidspunktet befant seg i Storbritannia.
Philby skjønte at dersom McLean ble arrestert, så ville det potensielt avsløre Philbys identitet som sovjetisk spion, men han forsto også at dersom Burgess ble mistenkt for å ha advart McLean, så ville dette også gjøre at Philby, som var kjent for å være nær kollega av Burgess, risikerte å bli dratt inn i søkelyset.
Ja, og derfor så presiserte Philby at Burgess ikke under noen omstendigheter måtte dra noen form for mistanke mot seg selv eller Philby. Og i den forbindelse så skal han særlig ha understreket at Burgess ikke måtte finne på å flykte sammen med McLean. Philby skal ha sagt noe sånn som følgende. Don't go with him when he goes. If you do, that'll be the end of me. Swear that you won't. Noe Burgess skal ha gått med på.
Den 25. januar 1951 så skal Burgess ha dukket opp ved McLeans hjem i byen Tatsfield i England. Med seg hadde Burgess to fullpakkede kofferter og to falske pass, og det tok ikke mange dager før det ble klart at Burgess og McLean begge hadde forsvunnet.
Ja, Burgess hadde dermed gjort akkurat det Philby ba han om å ikke gjøre, nemlig å flykte sammen med McLean. Og de to nå flyktningene, de dukket til slutt opp i Moskva, der de mottok asyl fra de sovjetiske myndighetene.
Burgess kom da med en offisiell uttalelse der han sa følgende: I am haunted and burdened by what I know of official secrets, especially by the content of high-level Anglo-American conversations. The British government, whom I have served, have betrayed the realm to Americans. I wish to enable my beloved country to escape from the snare which faithless politicians have set. I have decided that I can discharge my duty to my country only through disclosure of this material to Stalin.
Ja, og med denne særdeles lite diskret manøvren så sørget Burgess for at den nære vennen Philby da ble tungt mistenkt for å ha vært med på å organisere flukten til McLean og Burgess. Og da gikk jo til slutt varselslampene for fullt, Morten, både i britisk og også amerikansk etterretning.
Men selv om Philby så ble internt etterforsket av den britiske etterretningstjenesten, så klarte man likevel ikke å finne klare bevis mot han.
Samtidig som Philby under avhøret lyktes i å holde hodet kaldt. For Philby, han nektet nemlig for all kjennskap han til Burgess og McLeans sine roller som sovjetiske agenter. Og dermed så oppstod det ikke på dette tidspunktet i hvert fall noe grunnlag for en arrestasjon av Philby.
Men den enorme mistanken han havna under sørget likevel for å ødelegge Philbys karriere. Walter Bedell Smith, den øverste sjefen for CIA på denne tiden, var nemlig blant de som ble overbevist om at Philby var sovjetisk spion.
Og selv om det ikke fantes bevis som da kunne felle Philby, så krevde Smith likevel at Philby skulle sendes tilbake til Storbritannia. Smith skal så ha gitt MI6 et ultimatum, bare hør på følgende. Fire Philby, or we break off our intelligence relationship. Det ganske sterkt.
Det klar tale, og ettersom MI6 absolutt ikke var villige til å ødelegge forholdet til amerikansk etterretning, så ble resultatet at Philby faktisk fikk sparken. Men utrolig nok så skulle det gå enda et 10 år før Philby endelig ble avslørt.
Riktig det. I løpet av 1950-tallet hang det fortsatt en sky av mistanke over Philby, som nå slet med å finne seg en annen form for jobb. Mm. Og på dette tidspunktet, Morten, så har vi forstått det slik at Philby, han begynte å drikke, altså takten for å ta til seg alkohol, den økte.
Han drakk tettere enn før.
Han drakk mye tettere enn før, og etter hvert så skulle da Philby rett og slett gå tilbake til å jobbe som journalist.
Men han påtok seg likevel en del mindre oppdrag for britisk etterretning innimellom, på det man kan kalle frilansbasis. Men ettersom Philby hadde mistet denne høye stillingen i MI6, så var han jo ikke like verdifull lenger for Sovjetunionen, og han ble derfor lite brukt som sovjetisk agent sammenlignet med for 10 år siden.
Jeg lurer på hvordan du liksom skal gå videre med livet ditt når du har levd. Det er jo helt sinnssykt det han har gjort, da. Mm-hmm. Og så skal du liksom fungere som journalist.
Jeg synes det er helt utrolig at han fortsatt fikk enkelte jobber i MI6, siden ja. De var så mistenksom overfor
ham. Ja, det er veldig rart. Men dermed så mistet Philby da gradvis kontakten med etterretningsverden utover 1950-tallet. Og samtidig så var det ikke sånn at det gikk veldig bra på familiefronten. Vi må jo nesten kunne si at det var en epoke av livet hans hvor ting gikk motsatt vei enn første 30 minuttene av Goodfellas.
Det gikk brått nedover her.
Det gikk brått nedover. I 1957 så døde nemlig konen Eileen av hjertesvikt, som også har blitt forårsaket av alkohol. Det er mye alkohol.
Ja.
Og Philby, han giftet seg deretter med en amerikansk kvinne ved navn Eleanor Kearns.
Ja, men Eleanor var ikke nok, for Philby skal samtidig ha hatt affærer med andre kvinner. Men selv om Philby hadde klart å gjenopprette en slags stabilitet i livet, så ble alt snudd på hodet i 1963. For dette året kom det nok en gang informasjon fra sovjetiske avhoppere, som igjen kastet mistanke mot Philby.
Ja. Philby ble da avhørt av britisk etterretning, som da anklaget ham for å være spion, helt tilbake til 1930-tallet. Og på dette tidspunktet så hadde Philby bosatt seg i Beirut i Libanon. Og derfor så sendte britene Nicholas Elliot, en av Philbys gamle venner fra etterretningstjenesten, for å konfrontere ham.
Og da Elliot deretter anklagde Philby, så skal Philby ha innrømmet alt uten å spørre hvilke bevis som faktisk fantes mot han. Så etter 4 dager med avhør, så skal Elliot så ha fortalt Philby at Elliot måtte reise videre til Kongo, men at han snart ville komme tilbake for å fortsette avhøret av Philby.
Det er noen følelse av at han rett og slett bare han har fått nok.
Mm.
Og Elliot hadde da kommet med et tilbud om en benådning, dersom Philby valgte å samarbeide, og da videre kunne oppgi navnene på diverse sovjetiske agenter. Men Philby, han fryktet likevel for at det var en reell fare for å bli arrestert når britene da innså omfanget av spionasjen han hadde vært med på. Og med det så hadde Philby et veldig vanskelig valg han måtte foreta. For enten så kunne han velge å samarbeide og forhåpentligvis få en benådning, eller så kunne Philby da forsøke å rømme før Elliot vendte tilbake.
Men det virker ikke som om det valget var så vanskelig for Philby. For den 23. januar 1963 så satte han av gårde mot Moskva, der han skulle tilbringe resten av livet. Og 3 måneder senere så innrømmet britene omsider at Philby hadde forsvunnet til Sovjetunionen.
Ja, noe som bekreftet det mange hadde mistenkt, nemlig at Kim Philby, som da hadde vært en av de mest høytstående ansatte i hele MI6, var en sovjetisk spion, og dermed så var en av de største spionskandalene under den kalde krigens historie nå et faktum.
Philby hadde altså unngått å bli tatt i 30 år før han omsider ble avslørt, og i løpet av denne tiden så skal han ha delt over 900 hemmelige dokumenter med den sovjetiske etterretningstjenesten KGB, og fordelen dette ga KGB var betydelig. I denne sammenheng så sa CIA-agenten Miles Copeland følgende om effekten av Philbys spionasje: «The entire Western intelligence effort was at what you might call a minus advantage. We'd have been better off doing nothing.»
Ja. Vi kan jo til slutt føye til Morten at Philby ble godt mottatt I Sovjetunionen.
Mm.
Og han ble også tildelt en egen leilighet, det jo ikke verst.
Neida.
I tillegg til at han mottok en månedslønn fra den sovjetiske staten, som I dag tilsvarer noe som, det jo en fin slump med penger dette, I overkant av 50 000 kroner.
Ja, så 50 000 kroner I månedslønn I Norge I dag, hvor det dyrt, jo veldig fint.
Ja.
Og I det man ser på som sånn likestilt og litt fattig og liksom rettferdig Sovjetunionen I gamle dager, det må ha vært enorme penger.
Ja, altså han kunne sko seg, han.
Ja, han kunne. Så han klarte jo da å skape et nytt liv I Sovjetunionen, der han etter hvert ble edru igjen og begynte å arbeide som en byråkrat I nettopp KGB. Samtidig så ble Philby hyppig brukt I sovjetisk propaganda, blant annet da han utga et memoar I 1968, der Philby fremstilte seg selv og KGB I det man må kalle et meget godt lys
I. Ja, det vil jeg si. I tillegg så skal Philby ha startet nok en affære, denne gang med Melinda McLean, altså konen til spionkollegaen Donald McLean, som da hadde flyktet til Moskva I 1951. Verden ikke stor noen ganger.
Nei, den ikke det.
Av alle kvinner. Og denne affæren førte da til en skilsmisse med Philbys kone nummer 3, nemlig nevnte Eleanor, som da hadde fulgt etter ham til Moskva, stakkars.
Ja, og man tenker jo at 3 koner og 3 skilsmisser nok, men det tenkte ikke Kim Philby, som giftet seg igjen med en 20 år yngre russisk kvinne ved navn Rufina Pukova, som han forble sammen med faktisk resten av livet. Og på sine eldre dager så mottok Kim Philby også iblant besøk fra Storbritannia av barnebarnet sitt Charlotte.
Ja. Helt til slutt så kan jeg også nevne at Philby også mottok Sovjetunionens høyeste æresutmerkelse da han fikk titlen Helt av Sovjetunionen.
Så han har blitt dekorert av fascisten Franco, av den britiske regjeringen og av den sovjetiske regjeringen.
Ja, det her det er ganske imponerende det han har fått til, altså. Han døde omsider I 1988 og rakk å bli 77 år gammel. Jeg må jo si det en høy alder for en person som altså han har vært stresset hele livet sitt.
Ja, han har ikke ligget og slappet av ved Middelhavet I ro og makan.
Drukket masse alkohol, og ikke bare måtte han... Altså, det var dette her han måtte frykte om å bli tatt hele tiden, også etter han var ferdig, når han jobbet som journalist etter spionkarrieren.
Ja, så vi nevnte jo I sted at man kan jo aldri skru av denne karakteren man spiller overfor alle. Du kan jo heller ikke skru av den frykten og angsten du helt sikkert føler på hele tiden.
På ingen måte. Og så til sist, Morten, så var det sånn at kisten til Philby, den fikk en offisiell æresvakt. bestående av KGB-agenter.
Ja, det altså behandlingen en fallen helt av Sovjetunionen får. Han skal beskyttes av KGB.
Altså da står det fysisk KGB-agenter og vokter I kisten din.
Mm.
Ja.
Ja, da har du oppnådd en viss respekt I det samfunnet I hvert fall.
Ja, det har du. Og med det, Morten, så det vel lov å si at vi kanskje gjennomført en av de mest spennende spionepisoden vår så langt, eller?
Ja, vi nevnte jo Aldrich Ames tidligere. Jeg synes nesten at Philby, han går Ames en høy gang.
Ja, for Ames, han var litt mer sånn... Var han litt enklere?
Jeg tror det.
Ja, litt sånn han var ute etter pengene, og det var det.
Mm.
Og så var han ikke så smart med bruken av pengene. Altså, som jeg nevnte Goodfellas tidligere, når Jimmy sier til alle de andre mafia-gutta, ikke bruk en krone! Ja.
Eller som Egon sier I Olsenbanden til de andre gutta, at nå må vi holde en lav profil.
Det gjorde ikke Aldrich Ames.
Nei, det gjorde han ikke.
Og med det, folkens, hvis dere har forslag til andre spioner eller temaer innenfor kalde krigen, send det til oss på Instagram eller Facebook-siden vår Historiepodden Norge, eller del forslag. Sett gjerne opp en meningsmåling på Facebook-gruppen vår Historie for alle.
Ja, for det evner dere.
Det evner dere bedre enn oss. Vi har prøvd,
ja.
Og det gikk ikke så bra. Rate oss veldig gjerne på iTunes og Spotify. Og med det, Morten, så må vi jo si som vi alltid gjør.
Det har skjedd.
Og dette kan skje igjen.
Det kan det.
Ha det bra.
Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.